Jeni në valët të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim drejt për së drejti nga studioja e qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liliana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Kfori nuk është forcë policore, kombet e bashkuara të qartësojnë situatën në Kosovë, thot NATO-ja. E u leksi në nënbrellën e kombeve të bashkuara, thot shefi UNMIK-ut. Në Bruxelles zhvillohet takimi i parë mes deputetëve të Kosovës dhe europarlamentarëve nën flamurin e shtetit të ri. Prokuroria ka qenë politizuar në rastin e Albin Kurtit, kreu televizijës vetvendosje, thot Amnesty International. Maqedonia nuk do të ndryshojë emrin për sërit kryeministri Nikola Gruevski. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim bllokun e lajmeve të përgatitur nga Vullnet Poshka.
Prishtinë, shefi UNMIK-ut Joakim Rüker tha se kombet e bashkuara do ta vendosin misionin e Bashkimit Evropian në ombrellën e vet, gjë që mund të frenojë misionin më ambicioz i ashkufive të BE-s. Nuk jemi të shurdhër as të verbër dhe do të reagojmë për ndryshimin e rrethanave në terren, ndryshim që do ta përshkruaja si më pragmatik të mundshëm, tha Rüker për Associated Press. Sipas tij, vetëm një çështje e hapur është se si do të vendosen raportet me misionin e BE-s në fushën e rendit dhe ligjit. Rüker ka thënë se në Kosovë duhet të ketë vetëm një hapësirë ligjore, nuk duhet të ketë dy fishim të punës dhe nuk duhet ndarje territoriale apo sektoriale ndërmjet organizatave ndërkombëtare në fushën e rendit dhe ligjit. Bruxelles. Trupave të NATO-s nuk mund të lihen mbi supe detyrat e policisë në Kosovë, tha zëdhënës e Aliancës. Ne nuk duam që kfori të jetë në pozicion të përgjigjet i pari, ai nuk është forcë policore dhe nuk duhet të jetë në pozicion të tillë, tha zëdhënës i James Apathuraj. Ne mundemi dhe do të kërkojmë organizatave tjera që ta luajnë atë rol, tha ai. Apathuraj i bëri këto komente pasi sekretari i përgjithshëm i Aliancës, Jaap de Opstskeffer, u nis për në New York, ku me sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon do të bisedoj për rolin e NATO-s pas hyrjes në fuqi të kushtetutës së Kosovës. Bruxelles, përfaqësues i lartë i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Javier Solana dhe kreu i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon, nesër në Stockholm do të shqyrtojnë mënyrat e harmonizimit dhe veprimit të misioneve të UNMIK-ut dhe EULEX-it në Kosovë. Qëllimi është që EULEX-i të jetë i pranishëm në tërë Kosovën, por duhet të dihet se çfarë janë planet e Kombeve të Bashkuara lidhur me veprimtarinë e mëtejme të UNMIK-ut, tha zëdhënësja e Solanës Kristina Galak. Beograd, nacionalistët dhe aleatët e partisë së ish presidentit Milošević nënshkruan marrëveshje për të formuar pushtetin në Beograd duke bërë që kryebashkiaku i kryeqytetit të jetë nga e djathta ekstreme. Marrëveshja e radikalëve, socialistëve dhe koalicionit të Koshtunicës do t'i largojë demokratët nga pushteti pas më shumë se 10 vitesh. Nuk është e qartë nëse marrëveshja mund të përsëritet edhe në nivelin qendror. Shkup, Maqedonia është e përcaktuar të bashkangjitet Bashkimit Evropian dhe NATO-s, por nuk do t'u lëshoj pe kërkesave të Greqisë për të ndryshuar emrin si kusht për antarësim, ka thënë kryeministri Nikola Gruevski. Ne duam që vendi të bëhet antari i NATO-s dhe i BE-s, por nuk kemi as dilema dhe as alternativë, tha ai. Nuk mund ta bëjmë këtë me çmimin e humbjes së identitetit ton, gjuhës dhe kombit ton, nuk mund të veprojmë kundër dëshirës së 2 milion njerëzve, tha Gruevski. Denver, kandidati presidencial republikani John McCain ka propozuar fillimin e një dialogu të ri amerikano-rusë dhe kinez për të reduktuar armatimin bërthamor dhe ndaluar për hapjen e tij. McCain tha se nëse zgjidhet president do të synoj të punoj me Rusinë dhe Kinën për reduktimin dramatik të armatimit bërthamor në botë. Kandidatët demokrat Hillary Clinton dhe Barack Obama më herët kanë ftuar që bota të lirohet nga armatimi bërthamor. Varshav, presidenti Francës Nicolas Sarkozy tha se Bashkimi Evropian do t'i ofrojë Ukrainës partneritet ambicioz, gjatë kohës kur Franca të kryesoi BE-n. Ai nuk i dha detajet e këtij partneriteti, por tha se do ta bëjë ofertën në samitin BE-Ukrainë në Paris që do mbahet në muajin shtator. Sarkozy bëri këto komente në Poloni, e cila është avokate e fortë për pjekjeve të Ukrainës për të antarësuar në BE dhe NATO. Katmandu, shteti i Nepalit sot u bë republik duke i dhënë fund rreth 240 viteve të sundimit mbretëror. Shumica e ligjvënësve të asamblesë së re votuan për heqjen e monarkisë dhe shpallën republikën. Asambleja dominohet kryesisht nga rebelët maoistë, të cilët 10 vjet po luftojnë për të përmbysur mbretin. Liderët politik thanë se mbreti Gyanendra do të ketë rreth 2 javë kohë të lëshojë pallatin në Katmandu. Londër. Kryeministri Gordon Brown tha se Britania do t'i heqë nga përdorimi të gjitha bombat thërmuese. Brown tha se shpreson që shembullin e Britanisë ta ndjekin edhe vendet tjera duke i zhbllokuar negociatat aktuale që po zhvillojnë në Irlandë. Bombat thërmuese shpërthejnë në ajër dhe shpërndahin në mijëra bomba në një hapësirë të gjerë. Pjesëzat e pashpërthyera më pas janë kërstim për popullatën civile pasi të kenë përfunduar armiqësitë. Përfaqësues të mbi 100 vendeve diskutojnë në Dublin për një pakt global që të ndalet prodhimi, përdorimi dhe deponimi armatimit thërmues. Doqet lajmit e radios Evropa e Lirë, unë jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Për herë të parë që nga shpallja e pavarësisë, një delegacion i Kuvendit Kosovës ka biseduar me parlamentarët evropian të ngarkuar për Evropën Jugëlindore. Pas debatit për praninë e flamurit Kosovës të shkaktuar nga një eurodeputete greke, pjesëmarrësit në debat kanë diskutuar të ardhmen e pranisë ndërkombëtare në Shtetin e Ri dhe qasjen kosovare të qeverisjes. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Në Parlamentin Evropian është zhvilluar sot dita e parë e debatit në delegacionet ndërparlamentare të Kuvendit të Kosovës dhe Parlamentit Evropian. Është cilësuar kjo si një ngjarje historike, pasi që për herë të parë është zhvilluar ky takim pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Prandaj ka patur edhe disa vërejtje, një deputete nga Greqia ka kërkuar që ky takim të quhet takimi 5 me radhë, jo takimi i parë, pasi që Kosovën sipas saj e ka njohur disa vende të BE-s, por nuk ka rezolutë të Këshillit të Sigurimit të OKB-s për pavarësinë e Kosovës. Por kryesuesja e delegacionit për Evropën Jugëlindore të Parlamentit Evropian Doris Pack tha se nuk pranohen vërejtjet e tilla. Kosova ka shpallur pavarësinë në bazë të planit të Ahtisarit, kushtetuta e Kosovës është bërë në bazë të planit të Ahtisarit, ndërsa Parlamenti Evropian me shumicë mbi 2/3 e kishte mbështetur planin e Ahtisarit. Prandaj sot këtë takim po e zhvillojmë në flamurin e Kosovës, tha Doris Pack. Kjo ishte ajo pjesa simbolike e këtij takimit, ndërsa pjesa tjetër e punës ishte edhe rreth problemeve që janë në Kosovë, duke filluar nga problemet ekonomike, papunësia, por edhe komplikimet lidhur me angazhimet ndërkombëtare në Kosovë. Disa deputet pyeten se çfarë do të bëjë Kosova pasi të hyjë në fuqi kushtetuta e Kosovës dhe nëse vazhdohet problemi rreth largimit të UNMIK-ut. Deputetin nga Holanda, Jos Langedijk, i cili është edhe raportues për Kosovën në Parlamentin Evropian, pyeti se kush është ai që duhet i thotë Joakim Rukerit, shefit të UNMIK-ut, se pushteti i tij përfundon me 15 qershor. A duhet ta bëj këtë Ban Ki-moon apo Javier Solana apo dikush tjetër? Ai tha se problemi është në faktin se Euleksi dëshiron të hyjë në Kosovë, por UNMIK-u ende nuk po largohet. Përfaqësuesi i presidentes slovene në këtë takim tha se janë duke zhvilluar debate mes BE-s dhe OKB-s për të sqaruar rolin e ardhshëm të OKB-s në Kosovë pas 15 qershorit. Ai tha se është e qartë për Bashkimin Evropian se misioni BE-s duhet të jetë ekskluzivisht nën komandën e Bashkimit Evropian, se Kombet e Bashkuara nuk mund të kenë ndikim përjashtues apo angazhuese në këtë mision, dhe se, si pas ti, aspektet financiare duhet të uheqen vetëm nga Bashkimi Evropian. Për derisa zyrtarët Evropian në shprehnin shqetësim rreth paqartësive, kryetari Kuvendit të Kosovës, Jakub Krasniqi, tha se për kosovarët gjithçka është e qartë dhe ata e dinë se çfarë duhet të ndodhë. Duhet të ndodhë ajo që parashihet me kushtetutën e Kosovës, e cila është miratuar në koordinim me bashkësinë ndërkombëtare. Pra përgjithësi duhet të takojnë atyre që u acakton edhe kushtetuta, tha Jakub Krasniqi. Edhe nën kryetari i qeverisë së Kosovës, Ram Banaj, theksoi se në Kosovë po ashtu ekziston një shqetësim rreth paqartësive për angazhimet ndërkombëtare pas 15 qershorit, por ai tha se përgjithësi duhet të barten në autoritetet e Kosovës, ashtu siç parashoh edhe kushtetuta. Takimi në Parlamentin Evropian do të zhvillohet edhe nesër, kur pritet edhe të miratohen konkluzat nga ky takim. Ajo që është përshëndetur sot është fakti se në delegacionin e Parlamentit të Kosovës ka patur edhe përfaqësues të pakicave. Ndërkohë, shumë deputet të Parlamentin Evropian kanë ftuar serbët e Kosovës që të njohin interesin e tyre dhe të mbështesin angazhimin e BE-s në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Kalojmë në Prishtinë ku paqartësia rreth pranisë së misionit UNMIK-ut dhe Euleksit në Kosovën e pas 15 qershorit po bartet edhe te misioni paqëruetës. Zyrtarët e KFOR-it pohojnë se nuk e dinë se çka do të ndodhë me ta pas 15 qershorit, meqense zgjidhja nuk është gjetur ende as në selin qendrore të NATO-s në Bruksel. Mbi këtë temë kemi kronikën nga Prishtina të Albana Isufit. Mundësia që vendosja e Ulexit të shtyhet deri në muajin shtator apo tetor, ide kjo e dal nga takimi i djeshëm të ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian, është pritur me skepticizëm në Kosovë. Po ashtu mundësia bashkëveprimit të unmikut me Ulexin pas 15 qershorit kur hynë në fuqi kushtetuta e Kosovës, është parë si një minimizim i rolit të institucioneve të Kosovës. Eksperti së drejtës kushtetuese Avdulla Robaj thot se mosvendosja më 15 qershor e Ulexit paraqet një neglizhencë të pajustifikueshme të Bashkimit Evropian. A i thot se këto paqartësi do të vështirësojnë funksionimin e Kosovës si shtetë.
Kjo, pra, eston, kjo paqartësi bën jetë dy mesajet këshia si pas mendimit tim. E para, Beogradin e jazgjat mandatin që Beogradit përsëri në Kosovë të involvohet, duke pa jo një qëndrim serios dhe qëndrim të qartë, dhe së dyte institucionet e Kosovës, pra, e njën vetën, si me tha, të hendiki pune, me një mos vendosje në tërë teritorin e Kosovës në afatin e paraparë. Pra kjo e dopson me një fjalë dua të them të rrumbullaksoj përgjigjen tuaj, e dopson funksionalitetin e shtetësisë e Kosovës.
Në anën tjetër, analisti politik Driton Lajqi thotë se do të ketë vështirësi në vendosjen e Ulexit për shkak të pengesave që dalin nga Këshilli i Sigurimit. Sidoqoftë, Lajqi shpreh shqetësimin nëse vazhdohet me këto paqartësi, mund të vihet në mëdyshje edhe vetë shpallja e pavarësisë së Kosovës.
Ba, absolutisht do thotë që kjo do të vështirësoj implementimin e akteve, ligjeve të pakusatisorit. Gjithashtu do ta bëjë pa qartë rolin dhe fuqizimin, ekzekutimin e kompetencave ekzekutive të qeverisë Kosovës. Në famnyrë do të avejmë me dyshje edhe shpallin e pavarës dhe shtrien e autoritetit Kosovës në gjithë teritorin e Kosovës, gjithashtu do të avejmë me dyshje funksionimin e kushtetutës e Kosovës dhe cila përshqit në 15 qëshor.
Analistët politik konsiderojnë se imbetet qeveris që të jetë më këmgullse dhe të kërkojnë në mënyrë decidive largimin e unmikut nga Kosova pas datës 15 qëshor. Nëse nuk ndodh kjo, atëherë dhe pasi të hynë në fuqi kushtetuta si pas analistëve, do të ketë dualizëm misionësh dhe minimizim të rolit të institucioneve të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi. Analist politik dhe njohës të decentralizimit thonë se institucionet e Kosovës nuk janë duke bërë asgjë në shuarin e strukturave paralele sërbe, cilat veprojnë në veri të vendit dhe në disa pjesë të tjera të banuara me shumicë sërbe. Analistët vlerësojnë se bashkia ndërkombëtare duhet jetë më këmbgulse në shuarin e këtyre strukturave. Në vazhdim kemi kronikën nga Prishtina të Arton Konushevcit.
Përveç deklaratave politike se do të shuojnë strukturat paralele serbe që veprojnë në Kosovë, institucionet e Kosovës nuk mund të bëjnë asgjë tjetër. Ky është një konstatim i disa analistëve politik kosovar dhe njohës të decentralizimit. Halil Matoshi konsideron se misionet ndërkombëtare janë ato që do të duhet të vepronin në këtë drejtim.
Unë mendoj se institucionet e Kosovës aktualisht, domthonë pas deklaratave të fuqta që mund të japin, nuk kanë ndonjë mekanizëm aktualisht, një mekanizëm faktik me cilin mund të shuojnë institucionet paralele të kryesisht serbe lokale në vejrit të Kosovës, por edhe në enklavat. Realisht, jo spaku pa u vendos mandati i sakt i Euleksit në Kosovë. Sikus edhe përfaqësuesit të civilin ndërkombëtar.
Për zotin Matoshi, deklaratat e politikanëve janë vetëm për politikë ditore dhe nuk kanë ndonjë përmbajtje esenciale. Ndryshe, Arben Gashi, ekspert për decentralizim, shprehet se funksionimi i strukturave paralele vazhdon të jetë një nga sfidat e institucioneve të Kosovës. Ai thot se institucionet e paktën duhet të insistojnë në dobësimin e funksionimit të tyre.
Logjikisht, sot ta merrim këtë çështje në trajtim, do thonim se institucionet kosovare nuk i kanë krijuar këto institucione paralele, dhe normalisht nuk do të mund të shpërbënin në kuptimin e urdhëresës për shpërbërje, ndërsa në kuptimin e uljes të ndikimit të efektivitetit këtyre strukturave, të cilat deri vonë nuk janë pranuar si të tilla që ekzistojnë brenda territorit të Kosovës nga institucionet kosovare, mund të bëhet më vështirë që është dashur të bëhet edhe më herët.
Zoti Gashi ka shtuar më tej se ndërtimi i mekanizmave si ai i kapaciteteve njerëzore dhe ligjore do të mund të ndikonte në mos funksionimin e këtyre strukturave paralele serbe. Sipas tij vështirësh institucionet do ishte dashur të kishin plane në përfshirjen e pakicës serbe në inkuadrimin e jetës institucionale, si dhe një ndikim të madh do të mund ta bëjë bashkësia ndërkombëtare.
Si ndihmës në këtë rast do të mund të vendoshin në institucionet ndërkombëtare dhe un miku i cili tashmë është në shurje apo Ulexi si pritet vi apo prezenca civile ndërkombëtare që duhet të jetë në Kosovë të luajë rolin e vet. Prandaj mendoj se ka shumë mekanizma të cilët nëse do të funksionalizoheshin mirë do të kthehen në beneficim shtrirës autoritetit të institucionove kosovare në tërë territorin e Kosovës.
Analisti Halil Matoshi thotë se organizatat ndërkombëtare ato të Bashkimit Evropian nuk janë të interesuara që në këtë kohë të fokusohen në shuarjen e strukturave paralele, pasi që sipas tij ato tash për tash janë të interesuara të shohin miratimin e ligjeve të pagus së Atisarit. Zoti Matoshi mendon se përfaqësuesit ndërkombëtar që veprojnë në Kosovë kanë mekanizma që shumë shpejt mund të shuajnë strukturat paralele në Kosovë.
Unë mendoj se edhe BEI-ja, por edhe strukturat tjera, do të thotë Shtete Bashkuara, por edhe strukturat e NATO-s, unë mendoj se ata veç dhe i kanë mekanizmat adekuat që do të eliminojnë strukturat paralele dhe do të nxisin integrimin e serbëve kosovarë në institucionet e Kosovës.
Sidoqë që të jetë, institucionet e Kosovës deri më tash janë treguar të pafuqishme përballë strukturave paralele që veprojnë në veri të Kosovës dhe në disa vende të tjera të banuara me shumicë serbe. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevce.
Bashkësia ndërkombëtare do duhet të thoshte se un miku e ka kryer misionin e vet në Kosovë dhe kjo administratë do të largohet para 15 qershorit. Thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë Ambuja, shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës. Buja është si shumë shqetësuese dhe gjendje në pjesën veriore të vendit. Intervistën me Ambujën e zhvilloi korrespondenti në Prishtinë, Zjadin Gashi.
Zoti Buja, aktualisht po zhvillohet një aktivitet i ngjeshur diplomatik për të përcaktuar rolin e UNMIK-ut dhe fillimin e misionit të EULEX-it në Kosovë pas 15 qershorit. Andaj sa konsideroni se këto paqartësi do të kenë dhe efekte politike dhe ndikime tjera në proceset aktuale në Kosovë?
Gjithsesi mendoj që të kjo rrjedhë që herë na pëlqen herë nuk na pëlqen në kosovarëve do të ketë ndikim politik në zhvillimet që do duhet ishin më dinamike në Kosovë dhe besoj do të jetë edhe diçka me ndikim akoma më të keq në sfondin ekonomik, besoj sepse ne presim një konferencë donatorësh dhe donatorët që mund të jenë potencial për të ardhur në Kosovë mund të jenë dilemës kur gjërat e këti niveli dhe të këtyre për masa janë të paqartësuara. Përfundimisht, unë mendoj që do të ishte mirë që edhe kongulësia e njerëzve tanë të jetë më e madhe që të sqarohen përfundimisht këto gjëra, që çështja e UNMIK-ut, me gjithë respektin për punën, angazhimin, aktivitetin që është zhvilluar në Kosovë, do duhet me 15 qershor të përfundonte misionin e vet, sepse asnjë kuptim nuk ka që të kemi dubël apo tre fish misione ndërkombëtare, sepse unë konsideroj që kështu do të jenë ata të paefektshëm dhe ne do gjithsesi do të dalim pa suksesëm në këto veprimet tona.
Sa do të ishte e pranueshme për institucionet e Kosovës në këtë rast për kuvendin ideja që eventualisht UNMIK-u të mbetet në pjesën veriore të Kosovës dhe në pikat doganore?
Unë besoj që arsyeja më racionale e mundshme do të thoshte që UNMIK-u ka kryer misionin e vet, ka përfunduar detyrën e vet dhe të shkonte nga Kosova, sepse unë besoj nuk do të ketë asnjë rezultat, asnjë sukses kudo, çfarë do të cepit Kosova që do të mbetet.
Zoti Buja, në pjesën veriore të Kosovës tani paralajmërohet formimi i komunave serbe që pasojnë në zgjedhjet e 11 majit të shpallura si ilegale. Sa shihet kjo nga institucionet e Kosovës, nga deputetët kosovar, si përpjekje për të krijuar gjendjen faktike atje dhe gjendje të ndarjes të asaj pjesën nga Kosovë?
Kjo gjendje aktuale është refleksion i pavendosmërisë vepruese të UNMIK-ut në Kosovë. Andaj kjo gjë do të prodhoj negativitet, do të prodhoj gjëra të rënda dhe nuk kemi alternativë që ne vendorët së bashku ndërkombëtare që do vinë tani më të bëjmë veprime më konkrete, më të arsyeshme, më racionale, më të vendosura që ta vëjmë kontrollin në tërësinë territoriale të Kosovës.
Kuvendi i Kosovës bashkë me qeverinë dhe të gjitha instancat tjera kanë investuar shumë në zbatimin e pagus së Atisarit. Ndërkohë ku mbetet ky mund, ky investim në rast se nuk përfillet nga pjesa e komunitetit serb, duke pas parasysh se plani i Atisarit në pjesën më të madhe u dedikohet atyre?
Në fakt marrëveshjet janë të kuptimshme dhe kanë peshën e vet atëherë kur bëhen nga të dy palët. Ne këtu kemi tri palë. Kemi domthonë atë palën negocuese, domthonë kemi palën vendore që do duhet ta implementonte këtë gjë, jo vetëm shumicën, por pakicën përqindje është bërë eksplicitisht pagoja e Atisarit, dhe në fakt, po logjikën normale, nëse pagoja e Atisarit që është bërë eksplicitisht për pakicën serbe ose në shumicë për pakicën serbe nuk pranohet, atë në fakt ajo nga vetë ata po shpallet e paqen dhe e pavlefshme. Edhe pse kuvendi i Kosovës e ka bërë me shumë kujdes këtë gjë, por e ka bërë edhe me shumë përkushtim dhe me shumë liri veprimi, duke qenë të ndërgjeshëm se po paguajnë takar për pavarësinë e Kosovës.
Intervistën e plot me Rambujën, shef të grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, e gjeni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Amnesty International i rikthehet protestave të 10 shkurtit 2007 në Prishtinë ku humbën jetën dy shqiptarë në raportin vjetor të vet. Vrasjen e tyre nga policia e Unmikut, Amnesty International e cilëson si të palishme, duke shtuar se edhe prokuroria në rastin kundër Albin Kurtit, që pasoi pas ngjarjeve të 10 shkurtit, ka qenë politizuar. Kronikën e përgatitur në vazhdim nga korrespondentja jonë në Prishtinë Arbana Vidishiqi sjell përmbledhjen e raportit.
Në raportin e publikuar për vitin 2007, Organizata për të drejtat e njeriut Amnesty International ka tërhequr vërtetjen se në Kosovë dështimi për të dënuar pjesëtarët e komunitetit ndërkombëtar ka bërë që edhe Unmiku të dështojë në zbatimin e masave për të siguruar kompenzim për shkeljen e të drejtave të njeriut. Në këtë kuadër, kjo organizatë ka kushtuar një vëmendje të posaçme protestës së lëvizjes vetëvendosje më 10 shkurt të vitit të kaluar, gjatë së cilës u vran dy protestues, Mon Balaj dhe Arben Gjeladini, dhe u lënduan 10 të tjerë. Duke cilësuar vrasjen e tyre si të paligjshme, organizata rikujton hetimet e Departamentit të Drejtësisë së Administratës Ndërkombëtare, të cilat konkluduan se vrasjet janë shkaktuar nga antarët e njësive rumune të forcave speciale gjatë një proteste paqësore. Në muajin mars, autoritetet rumune tërhoqën nga Kosova 11 pjesëtar të policisë për të cilët besohet se kanë informacione thelpsore në lidhje me hetimet, thuhet në raport. Amnesty International ka ngritur shqetësimet edhe mbi ndershmërinë në procesin gjyqësor që është zhvilluar kundër udhëhecit të televizjes vetëvendosje Albin Kurti, duke thënë se prokuroria duke i sigurisht e politizuar dhe se procedurat që janë zhvilluar përpara një paneli ndërkombëtar të gjyqtarëve kishin mungesë pavarësie gjyqësore. Në kategorinë të drejtave për pakicat kombëtare, kjo organizatë fillimisht nënvizon mos përfshirjen e pjesëtarëve të komuniteteve pakic në bisedimet për statusin e Kosovës, por edhe mungesën e zbatimit të ligjit kundër diskriminimit. Frika nga sulmet ndëretnike ka nxitur edhe lëvizjen e kufizuar të serbëve dhe romëve në veçanti. Autobus që bartnin udhëtar serb janë sulmuar me gur nga disa të rinj shqiptar, thuhet në raport, në të cilin gjithashtu përmendet edhe sulmi me granatë dore kundër një autobusi që bartte udhëtar shqiptar në veri të Kosovës. Edhe kësaj radhe, Amnesty International ka tërhequr vërtetjen për rastet e ralla të sulmeve ndëretnike që sillen përpara drejtësisë. Diku prej 600 deri në 700 raste mbeten ende të pasgjidhura nga dhuna ndëretnike e marsit të vitit 2004, thuhet në raport, në të cilin nënvizohet edhe mungesa e koordinimeve të qeverisë për të bërë më shumë në kthimin e të zhvendosurve serb nga trazirat e marsit.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Përfaqësues të politikës në Shqipëri mendojnë se zgjedhjet e 1 qershorit në Maqedoni kanë rëndësi të madhe jo vetëm për shqiptarët atje, por dhe për stabilitetin në rajon. Ata theksojnë se faktori politik shqiptar duhet të shmang konflikte dhe të përfaqësojë me dinjitet interesat e shqiptarëve të Maqedonisë. Nga Tirana raporton Suela Musta.
Pak ditë para mbajtjes së zgjedhjeve në Maqedoni, faktori politik i Shqipërisë bën thirrje për vetëpërmbajtje dhe bashkëpunim mes partive shqiptare atje. Sipas ish-ministrit të jashtëm Paskat Milo, faktori shqiptar në Maqedoni është përcaktues jo vetëm për fatin e vendit, por dhe për stabilitetin e rajonit. Nisur nga kjo rëndësi, partitë shqiptare duhet të shmangin konfliktet me njëra tjetrën, thot Milo.
Është më se e kërkueshme prej shqiptarëve të Maqedonisë vetë që vetëm një front i bashkuar politik shqiptar atje mund të përfaqësojë interesat e tyre më mirë ose një konkurrencë e ndershme e partive politike shqiptare pa interferenca, pa sharje, pa dhunë, aq më tepër, nëse kemi parasysh që shqiptarët e Maqedonisë janë fqinj me Kosovën dhe përjedhojë një shqetësim që mund të krijohet në territorin e Maqedonisë nga partitë politike shqiptare ose në përgjithësi, ndikon edhe në stabilitetin e Kosovës.
Sipas një tjetër diplomatit të njohur të Shqipërisë, Besnik Mustafaj, politikanët shqiptar të Maqedonisë duhet të kuptojnë me pjekuri rëndësinë historike të këtyre zgjedhjeve.
Pas një diskutim që shqiptarët e Maqedonisë janë një faktor i madh stabiliteti për Maqedoninë, janë një faktor i madh konsiderimi për antarësimin e Maqedonisë, qoftë në NATO, qoftë në Bashkimin Evropian, kështu që ata do të jenë pjesë e këtij procesi, pa shkelur mbi atë detyrë që kanë t'i përfaqësojnë shqiptarët edhe në raport me institucionin Maqedonë në mënyrë që të drejtat e tyre të realizohen gjithsesi në përputhje me standardet ndërkombëtare.
Deputeti Petro Koçi mendon se pavarësisht nga ndasitë e programeve që mund të kenë partitë shqiptare në Maqedoni, ato duhet të bashkëpunojnë për interesat strategjike të popullsisë shqiptare atje.
Sigurisht që për sa i përket interesave strategjike të Maqedonisë si shtet ku përfshihen edhe interesat e shqiptarëve, mendoj se ka hapësirë për të bashkuar dhe për të qenë më në kohezion. Sigurisht që mund të jetë e kollajt për të dhënë leksione, por mendoj se për sa i përket rregullave të lojës politike, shqiptarët atje duhet të flasin në një zë.
Tirana zyrtare vlerëson se normaliteti dhe plotësimi i standardeve të zgjedhjeve politike të 1 qershorit do të përbëjë një faktor kyç për procesin e integrimit euroatlantik të Maqedonisë. Për Radio në Europa e Lirë nga Tirana, Suela Musta.
Në fund të pjesës tematike pason një kronikë ndërkombëtare. Zyrtarët e lartë të 5 vendeve të Arktikut u takuan në Greenland për të diskutuar sovranitetin mbi oqeanin Arktik. Besohet se ajo hapësirë është shumë e pasur me naftë dhe rezerva gazi. Kanadaja, Danimarka, Norvegjia, Rusia dhe Shtetet e Bashkuara kanë debatuar prej kohësh rreth pretendimeve territoriale atje. Debati bëhet më urgjent në kohën e paralajmërimeve se shkrirja e akullit në Arktik si pasojë ngrojes globale mund të lehtësojë qasjen në burimet natyrore. Redaksia e radios e qendrore Radios Evropa e Lirë ka përgatitur raportin në vazhdim.
Çështja e shtruar për diskutim vlerësohet shumë e rëndësishme nga 5 vende pretenduese për sovranitet mbi këtë territor. Arktiku besohet se përmban 1/4 e rezervave botërore të pazbuluara të naftës dhe të gazit, një thesar për botën e hetur për karburante. Secili nga vendet synon pjesë sa më të madhe. Ministri i Jashtëm i Danimarkës, Per Stigmoller, e tha se pjesëmarrësit duhet të dërgojnë mesazhin se për këtë çështje do të kërkojnë zgjidhje në mënyrë të përgjithshme. A i kërkoj që të shmangej vrapi pas arit, apo nervoza që ishte evidenta që vitin e kaluar, kur Rusia vendosi flamurin kombëtar në polin verior. Në atë kohë, ministri i jashtëm i Kanadas, Peter McKay, e tha se nuk është koha e kolonializmit, në të cilën vendet mund të vendosin flamurin dhe të shpallin se e posedojnë atë territor.
There is no question over Canadian sovereignty in the Arctic. We've made that very clear. Established a long time ago. These are Canadian waters and this is Canadian property.
Nuk mund të vihet në pikpyetje apo në dyshim sovraniteti i Kanadas në Arktik. Ne e kemi bërë të qartë këtë. Prej shumë kohësh këto janë ujra kanadeze dhe pron kanadeze, pati than McKay. Por çështja nuk është kaq e thjeshtë. Konventa për detrat e vitit 1982 përcakton se vendet kanë të drejta ekonomike në detë deri në 370 kilometra larg zonës së kontrollit. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov këto ditë ka thënë se ngritja e flamurit atje nuk ka të bëjë me pretendime territoriale.
Cilja e ekspedicionit ne zastalbit prava Rusisë, a dokazat to što naš shelf prostirается к северному полюсу. Для этого есть конкретные научные методы.
Qëllimi i ekspeditës nuk ishte të vendosej një pikë kufitare, por të vërtetohej se strukturat tona kontinentale zgjatën deri në polin e veriut. Ka metoda konkrete shkencore për të vërtetuar këtë, ka thënë Lavrov. Çështja e sovranitetit po bëhet më urgjente, jo vetëm për shkak të rritjes së vazhdueshme të çmimeve të naftës, por edhe shkaku i ndryshimeve klimatike. Me ngrohjen globale, shtresa e akullit në Arktik po shkrihet dhe kjo do të lehtësojë eksplorimin e naftës dhe të gazit.
Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Fori nuk është forcë policore, kombet e bashkuara të qartësojnë situatën në Kosovë, thot NATO-ja. E uleksi në ombrellën e kombeve të bashkuara, thot shefi un mikut. Në Bruksel zhvillohet takimi i parë mes deputetëve të Kosovës dhe europarlamentarëve në flamurin e shtetit të ri. Prokuroria ka qenë politizuar në rastin e Albin Kurtit, kreu televizijës Vetvendosje, thot Amnesty International. Maqedonia nuk do të ndryshojë emrin, përsërit kryeministri Nikola Gruevski. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndahemi, ju kujtojmë se mund të na ndiqni çdo ditë në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni duke hyrë në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme, miru dëgjofshim.